habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah oo bisha Febraayo sanadka 2025 ay tahay 7:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaysaa Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah falanqeyn iyo wareysiyo ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo maanta booqasho ku tagay Muqdisho.
Safarkana waxa uu jawaab u yahay martiqaad uu madaxweynaha u fidiyay wasaaraha Ethiopia inuu isna Muqdisho ku yimaado oo markaasi uu noqdo mid bog cusub u furaya xiriirka labada dal. Markii maanta magaalada uu soo gaaray wasaaraha, waxa ay wadahadal gaar ah yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga iyo darisnimo wanaagga labada dhinac.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O Ed oo aynu ku eegayno xaaladaha bini'aadanimo ee Soomaaliya.
Khamiista hore safaaradda Maraykanka, safiirkii ku-xigeenka Muqdisho ku aragnay, waxaan u gudbinay xog mashaariic la istaagay oo koonfur galbeed bulshada ay ka faa'iideysanaysay oo Maraykanka bixinaya ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxbarashada iyo waxyaalaha nolosha aasaasiga ah oo gargaarka degdega ah. Mashaariicda bixinayeen inta leegihiin iyo saameynta yeelanayaan, waxaan ka codsanay in Washington nalogu gudbiyo maxay ahayd codsigeena ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan koox ka tirsan Al-Shabaab oo maanta weerar ku qaaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo muddo koobanna gudaha u galay magaaladaasi, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa maanta oo Khamiis waxa uu gaaray magaalada Muqdisho si uu wada hadallo ula yeesho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo diiradda lagu saaray xoojinta dadaalada iyo dib u heshiisiinta labada dhinac. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya, labada hogaamiye ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan arrimaha amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda, dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto dagaalka lagula jiro ayaa la yiri argagixisada. Xiisad diblomaasiyadeed oo labada dhinac ah ayaa waxay cirka isku shirartay waa Ethiopia iyo Soomaaliya sanadkii hore, kadib markii ay Ethiopia heshiis la saxiixatay Somaliland si ay u hesho marin badeed. Hase yeeshee, bishii Janaayo ee sanadkan ayaa labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ay ku dhawaaqeen inay si buuxda u soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib markii heshiis nabadeed ay Turkiga garwadeen ka ahayd ee la gashay bishii hore. Sarkaalka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la sheegin ayaa Arbacada maanta taa u sheegay AFP in booqashada Abiy Axmed ay qayb ka tahay dadaalada ballaaran ee lagu dhammaystirayo laguna hirgelinayo heshiiskii Ankara islamarkaasina lagu saxiixay magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga. Somaliland ayaa iyadu waxay heshiiskaasi la saxiixatay Ethiopia dhinaca kaleto bishii Janaayo sanadkii 2024 u horseedi lahaa in Addis Ababa ay aqoonsato sida ay yiraahdeen madax banaanidooda, inkastoo Ethiopia aysan weligeed si rasmi u xaqiijinin. Beddelkeedana Ethiopia ay heli lahayd saldhig badeed maadaama ay tahay dal aanan wax bada lahayn Ethiopia. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si adag se uga falcelisay heshiiskaasi iyo shacabkaba inta badan waxa ayna u yeereen safiirkoodii u fadhiyay Ethiopia markaasi. Inkasta oo dib u heshiisiin Soomaaliya iyo Ethiopia ay dhacday, haddana mustaqbalka heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland weli waa mid mugdi uu ku jiro. Hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Khamiis sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato inay ciidamo dheeraad ah u dirto Ruushka kadib markii iyadu askarteeda la geeyey jiidaha Ruushka iyo Ukraine uu la wadaago halkaasi oo khasaare xooggan uu kasoo gaaray. Hay-adda sirdoonka qaran ayaa waxaa hadal kooban oo ay soo saartay ay ku sheegtay in ay isku dayeyso inay si saxa u ogaato tirada ciidamada kaleeto ee Kuuriyada Waqooyi ay u dirtay Ruushka. Hay-adda ayaa sidoo kale taqiimeynaysa in ciidamada Kuuriyada Waqooyi dib loogu abaabulayo amaba loogu daabulayo aniraahda furumaha gobolka Kursk ee dhinaca Ruushka usbuucii horeeyay bishii Febraayo, marka la eego ay si dabayaaqada ahaatan kadib markii sida la sheegay ay isku meel aan ku celiyo halkaasi kadib markii sida la sheegay ay si ku meel gaar ah uga bixeen aagaasi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbad uu u jeediyay 7 bishan dalkiisa wuxuu ku xaqiijiyay duulaanka cusub ee Ukraine ay ku qaadayso Kronis, isagoo markaasi sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyina ay kala bar ka dagaalamayaan halkaasi oo ay barbar joogaan ciidamada Ruushka ee ku sugan xuduudaasi. Kooxda Hamas ayaa maanta oo Khamiis waxay sheegtay inay diyaar u tahay in ay la bilowdo wada hadal wajigii labaad ah oo xabajoojin ah Qasa ay kala galeyso dhinaca kale ee Israa'il kadib markii dhowr boqol oo Falastiiniyiin ah laga sii daayay xabsiyada Israa'il habeenimadii xalay oo ay ku bedesheen meedadka 4 Israa'iliyiina oo la haystay. Israa'il ayaa sheegtay in saakeeta 3 ka mid ah la heystayaashii ay habeen hore meedkooda heshay markaasi la dilay iyaga oo markaasi ku guda jira gacanta Hamas, kan afraadna la dilay Oktoobar 2023 markii Hamas ay weerar ku qaaday Israa'il, taas oo keentay dagaalka. Xabajoojinta xalka loogu talagalay ee haatan gabagabada ah ayaa waxa ay dhaqan gashay 19 bishii la soo dhaafay ee Janaayo, inkastoo ay dib u dhacday dibadacyo badan oo ku yimidna awgeed ay abuurtay wajiga labaad in loo gudbo, isla markaasina xilliyada qaarkood caqabado xun ay jireen. Waxba lagama ogo wajiga labaad ee xabajoojintaasi, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. Xamaas ayaa waxa ay sheegtay in ilaa iyo haatan ay soo gaarin wax soo jeedina. Maxaabiista Falastiiniyiinta ee lagu wado in la sii daayo ayaa waxaa ku jiray 445 rag ah, 24 dumar iyo sidoo kale caruur aanan qaangaar ahayn oo dagaalkaasi lagu qabtay. Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in maanta oo Khamiis ay soo riday 19 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn xalay guud ahaan gobolka Crimea oo iyadu ay ku wareegsan tahay Kuuriyada. Waa waddankaasi Ukraine waxaa bilihii lasoo dhaafay ee kordhisada qiimaheeda cirka ee ka dhanka ah goobaha tamarta xarumaha militariga ee dalka Ruushka. Ololahaasi ayaa jawaab u ahaa duqeymo aan kala joogsi lahayn oo Moscow ay ku qaaday magaalooyinka kaabiyaasha dhaqaale u ah Ukraine. Guddoomiyaha gobolka Belgorod ayaa waxa uu ka digay isagoo ku hadlayay barta telegramka in qofka ku dhinta walxaha qarxaha diyaaradaha aan nooca duuliyaha lahayn ay ku soo ridi doonaan halkaasi, isla markaasina ay ka jawaabi doonaan taasi beddelkeeda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee sidii idaacaddeenni galabtaba aad ku maqasheen, ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa maanta oo Khamiis waxa uu booqasho saacada qaadatay ku tagay Soomaaliya iyadoo safarkiisa sir uu qayb ka yahay dhaqangelinta heshiiska ay madaxda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ku yeesheen Ankara bishii ina dhaaftay December 12-keedii, taasi oo ambaqaadkeedu uu ahaa. Labada hogaamiye ayaa waxay ka wada hadleen kulan ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliya kadib warmurtiyad si wada jir ay u soo saareen ay ku sheegeen in ay ka go'an tahay sare u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed kan dhaqaale iyo bulsho ee labada dhinac. Haddaba booqashada ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa wariyeena Falastiin Iimaan waxa ay ka wareysatay wasiirka warhaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Awes oo khadka telefoonka ay kula xirtay. Daa'uud Awesna waxa uu yiri:
Dabcan sidaad sheegtay, safarkan waxa uu daba joogaa isfaham labada dal dhexmaray bishii December, howlo iskaashi iyo xiriir oo ay sameeyeen labada dhinac ayuu qeyb ka yahay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku hormaray oo safar ku tagay dalkaasi Ethiopia. Safarkana waxa uu jawaab u yahay martiqaad uu madaxweynaha u fidiyay wasaaraha Ethiopia inuu isna Muqdisho ku yimaado oo markaasi uu noqdo mid bog cusub u furaya xiriirka labada dal. Markii maanta magaalada uu soo gaaray wasaaraha, waxa ay wadahadal gaar ah yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga iyo darisnimo wanaagga labada dhinac.
Warmurtiyad ayay soo saareen, maxaa ahaa nuxurka warmurtiyadkaasi oo ay rabeen in ay u sheegaan shacabka labada dal?
Nuxurka warmurtiyadka waxa uu ahaa in la abdardar geliyo caadiyeynta amaba dib u caadiyeynta xiriirka ka dhexeeya labada dal, in arrimaha gobolka laga wada shaqeeyo, labada dal inay iskaashi dhow yeeshaan arrimo ay ka mid yihiin dhinaca amniga, dhinaca isu socodka dadyooga labada dhinac, iskaashiyada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimo kale oo muhiim noqon kara oo markaasi keeni kara ama horseedi kara xasilooni ay labada dal ku naanloodaan gobolkana xasiloonidiisa qayb ka qaata. Marka waxa uu ahaa kulan si wanaagsan u dhacay oo sida warmurtiyeedka ku xusanna ay labada dalba isku raaceen in ay wada shaqaynta iyo xoojinta xiriirka labada dhinac uu mid dalkan kale uu mas-uuliyad gaara iska saaro.
Dad badan oo duraa heshiiska labada wadan ay gaareen waxay sheegaan in weli Itoobiya ama ra-iisul wasaarahaba aan laga maqlin in ay leeyihiin heshiiskaasi waanu ka noqonay ama ay raaligelin ka bixinin. Maxaa isleedahay dadku way uga qanci karaan in Itoobiya ay kasoo noqotay halkii ay ka taagnayd heshiiskaas?
Waxaan filayaa dadka cabsidaasi qaba ama fikirkaasi aaminsan in dib ugu laabtaan warmurtiyeedkii kasoo baxay magaalada Ankara ama baaqi Ankara, oo si cad markaad si wanaagsan u dhuuxdo aad fahmaysay in laga noqday dhammaanba wixii caqabadaha keenay, waayo ma imaadeen heerka maanta la joogo haddii ka noqosho amaba arrintaasi kalaabashadaysan dhici lahayn. Marka warqadaasi Ankara kasoo baxday December 11-keeda ayay ku xusan tahay xiriirkan inuu meesha soo gaaro labada dhinacna ay bilaabaan wadahadalo heerkan gaarsiisan waxa ay ka tarjumaysaa in waxyaabihii hore meesha ay ka baxeen, sidaad ogtahay dhowaan magaalada Muqdisho waxaa heshiis ku dhex maray dhinacyada ciidamada ee Soomaaliya Ethiopia ku saabsan
tan ciidamada wasiir waa usoo noqon doonaa. Laakiin xataa heshiiskaasi marka la fiiriyo meel ay Ethiopia leedahay heshiiskaasi waa ka noqonay kuma cadaala leeyahay?
Dabcan sidaan hore kugu sheegay dokumentiga ayay ku caddahay ka noqosho rasmi ah iyo Ethiopia arrintaasi ka samaysay, waana tan keentay in heerkan laisla soo gaaro wadahadalo ay bilowdaan. Sidaad ogtahayna bishan haatan aynu ku jirno wadahadal ayaa heer guddi farsama ayaa ka bilowday magaalada Ankara oo noqon doona heerar kala duwan ilaa ugu dambeyntii laga gaaro heshiiska madambaysa.
Ethiopia waxaa hadda la sheegay in ciidamadeeda ay ka mid noqonayaan ciidamada UNSOM ee wadanka ka howlgali doona. Marka maxaa laga sameynayaa tiro intee la-egaasa ka imaaneysa Ethiopia ma la yaqaana?
Dabcan howlgalkan AUSOM la yiraahdo tirada ciidamo ee ka qayb galaya waa ay kooban yihiin, horena lambarkoodi waa loo sheegay. Ethiopia waxay ku yeelanaysaa in ka badan 2,000 oo askari, oo Uganda ayaa tir ahaan ka badan ciidamada ka howlgeli doona howlgalkaasi. Howlgalkaasina waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada Soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan. Laakiin dal walba inta ciidan uu ku yeelanayo waa la cadeeyey, waana howlgal socon doona muddo sanad ah oo ciidamo kooban oo ilaa iyo 11,000 oo ciidan gaaraya ay qayb ka noqon doonaan.
Laakiin dadka duraa howlgalka nabad ilaalinta Ethiopia waxay sheegaan in mar walba tirada loo qoondeeyay ka badan Ethiopia ay gudaha wadanka soo geliso oo gobollada Gedo iyo Bay iyo Bakool iyo Hiiraan mararka qaar lagu arka ciidamada Ethiopia oo ka badan intii la qorsheeyay. Sidee loola soconayaa in tirada loogu talagalay aysan ka badnayn?
Waxaan filayaa in sidaas u fikiraysa aysan si wanaagsan uga warqabin qaabka ciidamadaasi uga howlgalaan dalka. Sidaad ogtahay Ethiopia sanooyinkii ugu dambeeyay waxay ku howlgalaysay laba heer oo kala duwan. Heer waa ciidan ka tirsanaa howlgalladii midooda Afrika, heerna waxay ku imaanayeen waxa la yiraahdo bilateral ama heshiis labada dhinac ah oo mar walba haddii ay baahi timaado lagu soo buuxinayay. Marka heerarkaasi haddii ay jirayaan waxay noqon doontaa mid labada dhinac ay ka wada hadlaan, laakiin maahan waxa iska furan.
Daud Awes Jaamac, wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya oo Falastiin Axmed Iimaan, khadka dhinaca Skype-ka ugu waramayay mar dhaweeto barnaamijkeena qobanaha V O A-da. Dhinaca kaletana, booqashada Abiy Axmed ayaa kusoo beegmaysa xilli labada dal ay isku markaasi dayayaan inay soo afjaraan khilaafka Janaayo 2024 ka dhashay heshiiskii muran dhaliyey ee badda ay Ethiopia la gashay Soomaaliya aan iraahday Somaliland. Booqashadan ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee rasmi ah ee Abiy Axmed uu ku tago Soomaaliya oo markaasi intii uu xafiiska joogay ah. Booqashadan rasmiga ahayd tantii ka horreysay waxay ahayd sanadkii 2018, inkastoo sanadkii 2022 iyo 2023 uu tagay Muqdisho caleemasaarkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleto shirkii dalalka Bariga Afrika ee Muqdisho ay ku lahaayeen. Bishii Janaay ee sanadkan, bil kadib heshiiskii Ankara, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia, halkaasi oo uu kulan kula qaatay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed xilligaasi. si kastaba ha ahaatee booqashada Abiy Ahmed ee Muqdisho maanta maxaa ay ka dhigan tahay su'aalahaasi kuwa kale ta waxa aan goor dhow weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee oodwadaagta la ah magaalada Washington
waxaan qiyaasayaa in doorashada inay daba socoto wadahadalkii Ankara December ka dhacay oo la isu soo dhaweynayay labada dal sidaa xusuusato ee madaxweyne Erdogan iyo Turkiga baa dhexdhexaadinayay labadooda markii arintii isafgaradka ee waqooyiga ay la galeen Abiy Ahmed iyo raggiisu marka waxaad moodaa inay daba socoto kalsooni discuss iyo in lagu ballamay markaasba in labada magaalo madax ay isboqdaan iyo wax la mid ah marka taasay u eegtahay inay salka ku hayso
inkastoo bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in laga wada hadlayo arrimaha amniga siyaasadda diblomaasiyadda dhaqaalaha iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayay yiraahdeen haddana imaanshiyaha magaalada Muqdisho uu yimid Abiy Ahmed waxa ay tooshka ku sii shiday waqti aan dheereen dowladda haatan jirto markii muddo ay maaragtay khilaafaad u kala dhaxeeyay arsababa oo ku saleysan arrinta is-afgarad ee dhinaca badda ee Soomaaliland ee la gashay Ethiopia marka Abiy imaanshiyihiisan Soomaaliya ma kula tahay intaasi uu ka tanaasuli doono inkastoo si cad ilaa iyo haatan uu soo dhin waa ka tanaasulnay shirarkii hore ma kula tahay tan inay ka soo bixi karto aragti noocaasi ah oo Ethiopia ay ka tanaasuli karto baddi ay hore ugu dhaganayd
waaba ka soo baxday oo horeybaaba arrintaas loo waxaad moodaa in meel loo dhigay Ethiopia inkastoo aanay afka ku ballaarin oo ay oran isafgaradkii waa ka noqonay aan Soomaaliland la galnay inkastoo aanay marna dhihin haddana waa muuqatay oo arrintaas waxaa la yiri markii laga wada hadlay oo Ankara la joogay in wixii hore u dhacay laga gudbo waxaasna waxaa ka mid ahaa sidaan u fahamnay memorandumkii iyo wixii ku saabsanaa Soomaaliyana hadda bil bad ay hadda bixiso ma haysato iyo qaab ay ku bixiso iyo dowlad awood u leh oo awood weyn leh oo hadda bad siin karta Ethiopia dalka kama dhisna marka taas waxaad moodaa memorandumkaasi inay raacday qoladii markii hore gashay oo baxday oo dee Muuse Biixi iyo maamulkiisii meeshii waa ka baxeen wadahadalkan Ankara iyo isu soo dhawaanshaha Ethiopia iyo dowladda federaalka Soomaaliyana waxay muujinaysaa in arrintaas laga gudbay marka waxba hadda ku dhawaaqidooda wax badan inay afka ku ballaariso wax badan oo macnaha ay samaynayso ma laha waxaa muhiima inaan Soomaaliyana hadda maanta bad bixin karin oo awood u lahayn Ethiopiana ay arrintaas ay garowsatay oo aad moodo inay memorandumkii ay gashay isafgaradkaasi inaanu meel dheer inaanu gaarin
inkastoo ciidamada Ethiopia markastaba ay joogeen gudaha Soomaaliya hadday noqoto Koonfur Galbeed gobolada dhexe iyo Galmudug dhinaca Jubbaland haddana dowladda Soomaaliya inta khilaafka uu jiray waxay markasta ku celcelin jirtay diidmada ciidamada ATMIS inay ka simid ahaadaan kuwa Ethiopia marka mar dhaweeto inkastoo markii heshiisadii ugu dambeeyay la gaaray ee dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay aqbaleen in ATMIS ay ka mid ahaadaan ciidamada Ethiopia haddana weli arrintaas way taagan tahay Ethiopia dhankeeda gorgortan fara badan ay ugula jirtay ee dowladda Soomaaliya ma kula tahay taasi inay qayb ka tahay imaanshihiisa Abiy dalka Soomaaliya
waa qiyaasiya waxaan isleeyahay inay isu soo dhaweyntana inayba ka mid tahayba labada dal inay isku soo dhawaadaan inay Ethiopia ka qayb qaadato AUSOM waxaadna moodaa in isfahamkaasi hadda inuu dhacay oo la isku hayo un lambarka iyo tirada kaga qayb galaysa iyo sektorka ama meesha ay ka shaqeyn doonaan iyo waxyaabahaas faahfaahinahaas keliya dhimana waxaad moodaa in principle ama si guud in la isku raaco inay ka mid noqdaan run ahaantiina Soomaalidu waxaad moodaa maadaama ay AUSOM iyo Afrikaanka iyo ay kulli ay maaragtay saacidaan hay-ada caalamiga iyo dalal dibadda ah in la khasbayay oo arrintaa la lahaa waa inay ka mid noqdaan oo ay ku jiraan iyadoo ay saas tahay haddana Soomaalida waxaad moodaa inayba u muuqataba iyagu Ethiopia markasta Soomaaliya gudaheeda waa joogtaa marka inay sharci ku joogto baa ka roon iyadoo sharci darra inay ku jirto dalka gudihiisa marka waxyaabahaasoo dhami waxay u baahan yihiin wadahadal iyo isfaham labada dhinaca
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa Abiy Ahmed maadaama arrinta ku saleysan ATMIS iyo qayb ahaanba laga sii wada hadlay arrinka badda haddana Abiy imaanshihiisa Muqdisho muxuu ku helayaa maxay tahay ujeedada
waxaan u malaynayaa inay tahay formality keliya kalsooni discuss iyo ballanqaad hore oo ahaa inay isboqdaan oo hadda waa tii madaxweynaha Soomaaliyana waa tuu tagay Addis Ababa oo kasoo laabtay isagana si dib loogu soo casunay inuu isaguna xamar yimaado waxyaabo saas weeye maahane faahfaahinta iyo sida runta ah oo wax u dhacayaan waxay geli doontaa farsamo iyo arrimo maaragtay guddiye iyo in dad ka shaqeeyo sida xiriirkaasi uu ahaanayo. Waxyaabaha hadda ay leeyihiin way iska kaashanaynaayo amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha hadda ay qorqorayaan oo dhan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin farsamo iyo sidii looga dhabayn lahaa. Laakiin markasta Soomaaliya iyo Ethoobiya waa isu dhan yihiin, waana waa dad darisa, waa isu baahan yihiin. 120 milyan Soomaalina waxay rabtaa inay wax ka iibsato oo ay suuq ka dhigato, iyaguna waa dalkaas oodan oo aan badda lahayn oo waxay rabaan meel ay wax uga soo degaan. Marka labada dhinac baahidooda layskuma haye ee qaabkii iyo shuruucdii iyo sidii wax laysu dhaafsan lahaa waa laysku hayaa oo Soomaalida oo dhan u calaamadsan. Laakiin uma arko anigu in marna bad la bixinayo iyo sida Soomaalidu ay u sahlayso Ethoobiya rabta inay ka mid noqoto nabadaynta iyo waxaasi waa waxyaabo semantics wax loo yaqaan ama iska maaragtay kuturi kuteena. Nuxurku waxa weeye labadan dal waa daris si ay u wada shaqayn doonaan mustaqbalka.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington DC ayuu kaasi ahaa oo kol dhowey takhadka telefoonka iigu warramaya halkaasi aad nagala socotaan. Weli waa Washington dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A da Falastiin. Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
warbixin ay daabacday hay-adda IDC oo ah hay-ad la socota gaajada iyo macluusha dunida ayaa waxay muujinaysaa in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunno yari daran, taasoo macnaheedu ay tahay inaanay heli karin cunno ku filan nolol maalmeedkooda. Warbixintu waxay tilmaantay in 442,000 oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liita, taasoo ka dhigan in ay macluul qarka u saaran yihiin. xaaladan adag ayaa waxaa sababay sida hay-addu ay xustay 3 arrimood oo waaweyn, kuwaasoo kala ah roob yari, waxaa la waayay roobabkii sanadkii hore la saadaalinayay, iyadoo sidoo kalena laga cabsi qabo in sanadkan roobabku ay yaraadaan gaar ahaan 6 bilood ee ugu horreysa. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka miciishada, iyadoo qiimaha raashinka daruuriga uu sare u kacay, waxaana taa ay ka dhigaysaa in dad badani aanay awoodin inay iibsadaan cunto ku filan. Arrinka saddexaadna waa colaadaha ka jira deegaano badan oo Soomaaliya ah iyo weliba amni darrada ka taagan meelaha qaar, kuwaasoo sababay inay dad badani guryahooda ka cararaan, sidoo kalena suuqyada qaar la xiro. Colaadaha ayaa sidoo kale sababay in beeraley badan ay ka cararaan goobahoodii wax soo saarka beeraha. Dhammaan arrimahani waxay ku soo beegmayaan xilli hay-adda USAID ee Mareykanka u qaabilsanayd gargaarka dibadda la hakiyey gargaarkii ay siin jirtay waddamo badan oo caalamka oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Maxamuud Macallin Cabdulle ayaan weydiiyey xaaladda abaaraha iyo cunno yarida laga soo sheegayo meelo ka mid a Soomaaliya.
Dayadkii lasoo dhaafay roobka dii ahay ma diin, dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. Prediction-ka gugu ma fiicno. Xilligii horene dabcan waad ogtahayo ilniino baah la yidhaa oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. Marka Soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan, mar ay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaa isku darsoona. Marka xaaladda Soomaaliya runtii saasi u dhexaysaa walaal.
Abaaraha ayaa waxaa sababay roob yari iyo weliba colaado meelaha qaar ka jira, inkastoo saameynteeda ay ku kala daran yihiin deegaanada. Mar kale waa kan guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka oo sharxaya deegaanada ugu daran ee abaaruhu ka jiraan.
Walaal, dabcan dalka Soomaaliya culays badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula sii dheer tahay, oo dabcan arrimaha kalaymadka iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu. Laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya abaartu way ka jirtaa, laakiin dabcan gobolada qaarkood way sii kala daran yihiin. Haba ugu darhaato gobolada Mudug, runtii Bay iyo Bakool, gobolka Gedo, qeybo kamida gobolka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, dabcan meelo noocaasna way jiraan. Barakacyaasha runtii oo magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyina waaweyn sida Kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna ay xaaladooda runtii ay sii liidato, طبعاً وحنا هذا وسيد الصنطي وقد اكتهي ودلكاني وكرنقنا متدر وكتير سنة أرمها قرقاركا دولد مريكان كورنتي هذي دولد كوين بيها رنتي وقرقار هذي بحجرتي قيبة بضنا كمدو أرمها ومريتيرين كسام سوي جاري
ميلاها اللي قد ديقايا وحاكم دي ديقانا دو كوفر قلبيدي سوماليا oo abaar hore oo dalka Soomaaliya ay saameyn weyn ku yeesheen wasiirka arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Nasir Cabdi Arush ayaa weydiiyay bal sida deegaanada Koonfur Galbeed ay cunayirada iyo abaaruhu u saameeyeen
gudaha Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya xoogaa waxa jira walwal roobabkii xilliga deerta la soo dhaafay oo aad u yaraay soo saarka beeraha oo aad lagu tashanayo hoos u dhacay waxay sababeen in qiimihii cuntada suuqa ay sare u kacdo cuntada suuqada taalla ay yaraato meelo qaarkood diyaaran ay saameyso waxyaalahaas isku jirjira iyo walwalka laga qabo xilliga guga ee uu soo socdo hadduu Ilaahay yiraahdo in la qiyaasaa in uu yaraan doono ilaahay waxaan ka rajaynayaa arintaas ay sadaceen laakiin haddii roobka xilliga guga ay yaraadaan waxay saameyn ku yeelan kartaa xaaladda nolosha bulshada ama ha noqoto wax soo saarka beeraha ha noqoto ama ha noqoto biyaha ha noqoto iyo waxyaalahaas oo dhan gobollada qaar hadda waxaa ka jira maxay ahayd nafaqo darro dhinaca carruurta ah oo aad sare u kacaysa gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dadka wax soo saarka ee beeraha ay aad ugu tirsan yihiin marka waxaa socda marka la isku daro waxaa muuqata xaalad walwal aad u leh inaynu soo socoto
sanadihii 2022-ka Soomaaliya waxay ka badbaaday abaaro dhalin gaaray masiibo bani aadanimadii ugu xumayd waxaana ka hortaga masiibadaasi door weyn ka qaatay hay'adda USAID sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi
saameyn xoogan bay ku reebaysaa runtii aad iyo aad u xoogan dhinacyo kala duwan sanadkii la soo dhaafay 2022 haddii aysan Mareykanka ahaan lahayn gargaarka uu bixiyey abaaraha Soomaaliya ku dhuftay heerka in macluul la iclaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn Ilaahay ka sukow tan Ilaahay ka sukow tooda haddii aysan ahaan lahayn in xaalada adag Soomaaliya ay gali lahayd marka sanadkaana runtii xaaladda hay-adda sodba ee Soomaaliya u qaabilsan way ka dheerinaysaa xaalka roobka soo socda marka runtii saameyn xoogan bay reebi doontaa laakiin weli dowladda Soomaaliya waxay rabtaa in ay engage gareyso xiriir fiican la samayso dowladda Mareykanka oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda Soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka inta dacagahna way istaageen
haddaba maadaama uu hakad ku jiro howlihii bani aadanimo ee hay-adda maxay tahay dhinacyada ay wax ka qaban jirtay ee hadda bannaan waa kan wasiir Nasir Arush
horta USAID markii la fiiriyo doonarada Soomaaliya ama deeqbixiyaasha Soomaaliya wax siiya waxay ku jireen kaalinta koowaad waxaa la dhihi karaa dhinaca gargaarka bini aadamnimada 80% wax ka badan waxaa bixin jiray dowladda Mareykanka barnaamijka USAID waxa uu ahaa laf dhabar uu ahaa marka la fiiriyo saameynta marka hadda mashruucan waxay keenaysaa in beerihii in maxay ahayd ay raal ahaa in dadka aysan helin lacagihii kaashiska la siinayo markii emergency ay dhacdo biyihii dadka loo dhaaminayo markii arrimaha degdega ka dhacaan caafimaadka waxaa xirmay xarumo badan oo xirmay oo maxaa la yiraahdaa caafimaadka waxaa xirmay xarumo badan oo nafaqada caruurta waxaa istaaga barnaamijyo oo life saving oo nafta lagu badbaadinayo emergency ah marka waxaa sidoo marka la isku daro arrinta oo USAID daaqda ay joojisay saameyn aad u ba'an ayay ku yeelan doontaa humanitarianka Soomaaliya oo wax doonara oo kale oo buuxin kara aysan jirin
meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa la filayaa in abaaruhu ay ka sii daraan taasoo ay saraakiisha gargaarku ka sii walwalayaan sida loo maareyn doono iyadoo ay hakad ku jiraan gargaarkii USAID ay siin jirtay Soomaaliya sida uu sheegayo Maxamuud Macalin gudoomiyaha guddiga maareynta masiibooyinka
walaalay dabcan anagu hadda de predictionku xaaladda hadda jirta ay runtii aad u culus tahay. Dabcan markii horena way usleeday, haddana way ka sii usanaysaa meelaha qaarkood oraadu way sii zaaideen, abaartina way sii adag tahay. Laakiin waxaad ka hisaabtantaa walaalay sanadkii 2022 iyo 2021 abaarihii jiray, hay-adda US2 runtii door weyn ayay ka qaadatay, taasoo runtii Ilaahay amarkiisa laga badbaaday inay majaaca dalkan ka dilaacdo. Marka saameyn runtii ballaaran ayay yeelan kartaa, laakiin de dabcan waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay noo sakhiro walaal.
Dhowaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku codsaday Mareykanka si wadista gargaarka bini'aadamnimo xilligan xaaladdu ay adag tahay, sida uu sheegayo wasiir Naasir Caruush.
Annaga horta madaxweynaheena madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen annaga wasiirro ah khamiista hore safaaradda Mareykanka safiirkii ku-xigeenkan Muqdisho ku aragnay, waxaan u gudbinay xog mashaariic la istaagay oo Koonfur Galbeed bulshada ay ka faa'iideysanaysay oo Mareykanka bixinaya, ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxbarashada iyo waxyaalaha nolosha aasaasigu ah oo gargaarka degdega ah. Mashaariicay bixinayeen intay leegihiin iyo saameynta ay yeelanayaan, waxaan ka codsanay in Washington nalogu gudbiyo maxay ahayd codsigeena ah in deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan dadka u nugul degan yihiin, in arrintooda ilgaara lagu eego number one. Waxaan kaloo u ballan qaadnay in dowlad ahaan maamulkeena inaan mar walba ka shaqeynayno in hantida dadka loogu talagal la gaarsiiyo dowladdana u fududeynayso. Waxaan kala hadalnay sharci lagu ilaalinayo gargaarka bini'aadamnimada oo dowladda Koonfur Galbeed madaxweynaha u seexay, sharcigaasoo xakameynaya in la isdaamariyo sahayda bini'aadamnimada iyo waxyaalo kale oo aad u badan. Waxay noo ballan qaadeen in fariinteena u gudbinayaan Washington.
Warbixinta hay-adda IPC ayaa digniin xoogan waxa ay ka bixisay in haddii aan la helin gargaar degdeg ah, malaayiin qof ay wajihi doonaan xaalad aad u halis badan bilaha soo socda. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga VOA, tan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi bandhigga V O A da soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana khudbadda sharciga socdaalka ee dalkan Mareykanka ayaa jahwareer waxaa khubaradu ay ka muujinayaan arbacadii shalayto ahayd maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu bilaabayo iibinta fiisooyin ama dalkugal loogu yeerayo magac ahaan gold visa ama kaarka dahabiga ah, kaasi oo fiisahani uu ku kacayo lacag dhan $500,000, wuxuuna u ogolaanayaa ajaanibta hodanta ah in ay ku noolaadaan dalkan Mareykanka oo ay ka shaqeystaan. Mareykanka ayaa isla markaana siinaya dariiq ay u maraan qaadashada dhalashada dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A da Rob Gerber ayaa warbixinta amurtaani ku saabsan soo diyaariyay. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Khabiirada sharciga socdaalka ayaa arbacadii shalay shaki muujiyey kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in Mareykanku uu bilaabi doono iibinta kaar dhinaca socdaalka lagu magacaabo kaarka dalkugalka ee dahabiga ah, kaasi oo lagu iibsanayo $500,000. Kaarkani waxa uu ogolaanayaa dadka ajaanibta ah ee maalqabeennada ahay inay ku noolaadaan kana shaqaystaan Mareykanka, iyagoo helaya waddo ay ugu dambeyn ku heli doonaan jinsiyadda Mareykanka. Donald Trump iyo xogeyaha ganacsiga Mareykanka Howard Lutnick ayaa talaadadii ka sheegay xafiiska Oval Office ee aqalka cad in barnaamijkan la bilaabi doono 2 toddobaad gudahood, kaasi oo bedeli doona barnaamijkii EB5, kaasi oo u ogolaanaya dadka maalqabeennada ahay inay ku noolaadaan kana shaqaystaan Mareykanka haddii ay maal gashadaan shirkada abuura shaqooyin cusub oo dadka Mareykanka ay heli karaan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka EB5 waxaa abuuray oo sharci ahaan u ansixiyey Kongreeska sannadkii 1999-kii mana cadda in Trump uu awood u leeyahay inuu meesha ka saaro barnaamijkan ama uu abuuro barnaamij cusub oo viisa ah isagoo aan helin ansixinta Kongreeska. Qareennada sharciga socdaalka ayaa ka hor yimid awoodda uu Trump u leeyahay arrintan. Runtu waxay tahay madaxweynuhu waxa u baahan yahay in Kongreesku uu meel mariyo sharci u ogolaanaya habkan cusub. Sidaasi waxay yidhi Michael Wilds oo ah qareen ku takhasusay sharciga socdaalka, sidoo kalena baraka kulliyadda sharciga ee Cardozo ee jaamacadda New York. Wildes waxa uu horey qareen ugu soo noqday marwada madaxweynaha Mareykanka Melania iyo xubno qoyskeeda kamid ah markii sharciga Mareykanka qaadanayeen. Wildes ayaa sheegay in warbixin aad u yar laga bixiyay barnaamijkan cusub ee uu Trump soo jeediyey, taasoo adkeynaysa in la ogaado saameynta uu yeelan karo. Laakiin waxa uu tilmaamay in macluumaadka la bixiyey uu muujinayo sida Trump uu ula tacaalayo arrimaha socdaalka. Wuxuu si wanaagsan ula dhaqmi doonaa dadka hodanka ah marka loo eego kuwa saboolka, ayuu yidhi Wildes oo VOA-da u waramay. Tani waxay waafaqsan tahay dabeecadaha Trump. George Lowery oo agaasimaha barnaamijyada iyo istaraatiijiyadda ee hay-adda American Immigration Council ayaa sidoo kale sheegay in arrintani ay tahay mid si cad u jabinaysa sharciga. Haddii maamulku uu qorsheynayo inuu wax ka beddelo shuruudaha barnaamijka EB5, taasi waa sharci darro muuqata, ayuu yidhi Lowery oo u waramayay VOA-da. Barnaamijkan waxaa dejiyey laanta sharci dejinta ee Kongreeska, madaxweynuhuna uma beddeli karo sida uu doono. David J. Beer oo agaasimaha daraasaadka socdaalka ee macadka Cato ayaa qoray iibinta kaarka cagaaran Green Card-ku waa fikrad wanaagsan, laakiin soo jeedinta Trump waxay leedahay dhibaatooyin. Waxa uu tilmaamay in Trump uusan sharci ahaan baabi'in karin barnaamijka EB5 ee uu dejiyey Kongreesku. Aqalka cad kama jawaabin codsa ee VOA-du u dirtay oo arrintan ku saabsan. Trump ayaa talaadadii qorshahan ka sheegay xafiiska Oval Office isagoo warfidyeennada u sheegay in kaarkan uu ka muhiimsanaan doono Green Card-ka ee la siiyo dadka haysta deganaanshaha rasmiga ee Mareykanka. Waxaan iibin doonaa kaarkan dahabiga ah, kani waa kaar dahabiya, ayuu yidhi Trump. Waxaan ku iibin doonaa qiimo dhan 5 milyan, waxaanan bixin doonaa dhammaan xuquuqaha kaarka cagaaran iyo weliba wax intaas ka sii badan. Waxa uu noqon doonaa waddo loo maro jinsiyadda, maalqabeennada ayaana si toos ah u iibsan doona kaarkan. Madaxweynuhu ma caddayn waxa ay yihiin faa'iidooyinka kaarka dahabiga ah ee ka sarreeya kuwa ay haystaan dadka hadda haysta Green Card-ka. Sidoo kale ma sharxin waxa uga jeedo waddo ay ku heli karaan jinsiyad. Trump waxa uu intaasi ku daray in marka laga soo tago maalqabeennada doonaya inay ku noolaadaan Mareykanka, ay shirkadaha Mareykanka sidoo kale ka faa'iidaysan doonaan, maadaama ay kaararkan u iibsan karaan shaqaalaha ay doonayaan in iyaga ay u shaqeeyaan. Shirkadaha ayaa lacag bixin doona si shaqaale ay u keensadaan Mareykanka, kuwaasi oo deganaansho muddo dheera heli doona, ayuu yidhi Trump. Waxaa horey u jiray dhowr barnaamij oo u ogolaanaya dadka ajnabiga inay ka shaqeystaan Mareykanka, sida barnaamijka H1B oo sanad kasta u ogolaanaya kumanaan shaqaale xirfad leh inay yimaadaan Mareykanka. Sidoo kale waxaa jira viisayaal kale oo u ogolaanaya maamulayaasha shirkadaha caalamiga ah inay ku noolaadaan kana shaqeystaan Mareykanka haddii ay xafiisyo Mareykanka ka furtaan ama ay shirkado kale shuraako noqdaan. Xogeyaha ganacsiga Mareykanka Howard Link ayaa talaadadii sheegay in maamulka Trump uu qorsheynayo inuu joojiyo barnaamijka EB5 isagoo ku tilmaamay mid ay ka buuxaan waxyaabo istabamarin iyo khiyaamo ah. Barnaamijka EB5 waxa uu deganaansho siinayaa dadka maalqabeennada ah ee maalgashanayo ugu yaraan 1,000,000 iyo $50,000, kuwaas oo shirkadahoodu ay abuurayaan ugu yaraan 10 shaqo oo cusub. Haddii maalgashigaasi lagu sameeyo mashaariic horumarineed oo ay dowladdu tilmaantay amaba gobollo cayiman laga sameeyo, lacagtaas maalgelinta waxaa hoos loogu dhigi karaa ilaa $800,000. Letnik waxa uu tilmaamay in lacagta 5 milyan ee kaarka dahabiga ay si toos ugu dhici doonto khasnada dowladda. Waxaa lacagtaasan u adeegsan karnaa dhimista deynta qaranka, ayuu yidhi. Shirin Chen oo ah qareen ku takhasustay arrimaha socdaalka ee gobolka New Jersey ayaa VOA-da u sheegtay in maalqabeennada ajnabiga ahi ay la kulmi doonaan caqabado hor leh haddii la hirgeliyo barnaamijkan cusub. Shuruudaha hadda jira waxay leeyihiin nidaam adag oo hubinaya in lacagta lagu maalgashanayo EB5 ay tahay mid si sharciya lagu kasbaday. Haddaba haddii qiimaha barnaamijkan la kordhiyo 5 jibaar, waxay keenaysaa in nidaamka baaritaanku ka sii adkaado, sidii hore, ayay tiri Chen. Sherin Chen ayaa xustay in barnaamijkan uu si gaara u saameyn doono dadka Shiinaha ee doonaya inay u soo guuraan Mareykanka maadaama dowladda Shiinuhu ay adkaysay lacagaha dalkeeda laga saari karo. Hadda aad ayay u adag tahay in muwaadiniinta Shiinuhu ay isticmaalaan barnaamijka EB5 xitaa iyadoo qiimuhu uu yahay 1,000,000 iyo $50,000, sababtoo ah way adag tahay in lacagtooda ay ka soo saaraan Shiinaha, ayay tiri Chen. Mareykanku keli kuma aha siyaasaddan, dalal badan ayaa bixiya deganaansho iyo dhalasho la xiriirta dhinaca maalgashiga. Henley and Partners oo ah shirkad dhinaca talabixinta ah, fadhigeeduna uu yahay London, ayaa sheegtay in ka badan 100 waddan ay bixiyaan barnaamijyo u ogolaanaya maalqabeennada inay helaan deganaansho ama dhalasho iyagoo wax maalgashanaya. Qaar ka mid a dalalka midowda Yurub ayaa la kulmaya cadaadis lagu doonayo in barnaamijyada noocana la joojiyo maadaama ay fududeeyaan falal sharci darraa sida cashuurta oo lala dhunto iyo wax istabamarin.
warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdixasan sandheere. Halkaasi aad kala socoteen waa Washington, waxaana soo diray wariyaha v o e da Rob Gerver oo isagu arintani kasoo waramayay. Weli Washington ayaad nagala socotaan. laga soo bilaabo Yurub ilaa iyo waqooyiga Ameerika, wadamadu waxay adkeynayaan siyaasadahooda socdaalka. Hadda dalka Kanada oo muddo dheer loo arkay mid ka mid ah wadamada adduunka ugu soo dhoweynta badan soo galootiga ayaa soo bandhigay isbeddello waaweyn oo saameynaya ardayda caalamiga. Duba habeenna waxa ay muujinaysaa lagu sameeyey socdaalka inay sii kordhayaan dhinaca kaleeto siyaasadaha caalamiga ee u wajahaya dalkaasi dhinaca socdaalka. Arzuma Kobroberi ayaa warbixintan soo diray kana soo diray magaalada Calgary ee dalka Kanada. Caashe Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Kanada waxa ay dhimaysaa tirada ardayda caalamiga ah ee ay ogolaato ilaa 437,000, taas oo hoos uga dhacday 1,000,000 sanadkii hore. Sheekh Cumar Kirakoya waxa uu Kanada ka soo aaday dalka Burkina Faso wax ka yar sanadka hor. socdaalkiisu waxa uu ka tarjumayaa kumanaanka arday ee caalamiga ah ee Kanada oo dhan.
Waxaan
doortay Kanada sababtoo ah waxaa jiray fursado badan oo takhasuskayga ah, laakiin hadda way adag tahay in la joogo oo laga shaqeeyo Kanada qalinjibinta kadib. Ardayda mustaqbalka leh waxay u baahnaan doonaan in ay muujiyaan in ay haystaan wax ka badan $20,000 oo kayd ah halkii markii hore laga rabay $10,000 si ay uga shaqaystaan Kanadana kadib marka ay helaan shahaadadooda. Ardaydu waa inay ahaadaan kuwa aad u yaqaana Ingiriiska iyo Faransiiska oo ay ku qalinjibiyaan qaybaha baahida weyn loo qabo sida sayniska, beeraha amaba daryeelka caafimaadka. Markii ugu horreysay ee aan dalka ka tegay waxay ahayd in aan ka shaqeeyo macdanta, laakiin hadda sharciyada cusub ee socdaalka waa in aan beddelo qaybtayda waxbarashada sababtoo ah waa in aan la qabsado sharciyada cusub. Saraakiisha dalka Kanada ayaa sheegaya in sharciyada cusub loogu talagalay in lagu hakiyo kobaca dadweynaha muddada gaaban si dowladda Kanada loo siiyo waqti ay ku wanaajiso helitaanka guriyeynta iyo daryeelka caafimaadka. iyadoo ay jirto hubaal la'aan sii kordhaysa, ayaa ardaydu waxa ay caawimaad ka raadsanayaan adeegyada socdaalka iyo applicationada sida midka la yidhaahdo Shira oo ay aasaastay Bookie Wonder. Madasheedu waxay bixisaa qalab lagu maareeyo codsiyada fiisaha, xeerarka socdaalka iyo shaqo raadinta. Waqtigan waa markii habka DIY aanu kuu shaqaynay sababtoo ah socdaalka ayaa isbedelaya ilbiriqsigiiba. Sidaasi daraaddeed waxaad u baahan tahay inaad ahaato mid istaraatiijiyad leh si aad u awoodo inaad tiraahdo okay, waa maxay wadooyinka ii bannaan. iyadoo ay jirto hubaal la'aan, ayaa Kirakoya waxa uu sheegay in uu weli aaminsan yahay in uu wax ku biirin karo waddanka uu yimid iyo dalkiisii hooyo labadaba. Waxaan qorsheynayo in aan sameeyo kadib tababarkayga waa inaan khibrad ka helo halkan, aan raadiyo fursado wanaagsan, iyo in dhowr sano kadib aan ku laabto waddankayga sababtoo ah waxaan rabaa inaan wixii aan halkan ka bartay si wanaagsan uga faa'iideeyo adeegga dalkayga. Wonda waxay tilmaantay in ardayda caalamiga ahi ay wax ka badan $22 bilyan ay ku biiriyaan dhaqaalaha dalka Kanada sanad kasta. Waxaana ay sheegtay in dhimista tiradoodu ay wiiqi karto dhaqaalaha Kanada iyo helitaanka dadka hibada leh.
warbixintii wariyaha v o e da Arzuma Kobrere ee kasoo dirtay magaalada Calgary ee dalka Kanada oo Caashe Ibrahim Aadan ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd. magaalada Balcad oo qiyaasi 30 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdishona waxaa maanta weerar ay ku qaadeen Al-Shabaab muddo kooban magaaladaasi oo gudaha u galeen. Rasaas ayaa magaalada laga maqlay. Iskudaygaasi kadib rasaasta iswadaarsiga magaaladaasi ka dhacday waxaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen dad rayid ah. Warbixintan waxaa soo diray kana soo diray Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 4 qof oo dhinacyadii dagaalamayay ayaa lagu dilay, 4 kale oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaastii ay dhinacyadu iswadaarsanayeen ay guryahooda ugu tageen. Ila ku sugan magaalada iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo gudaha degmada Balcad dhex lugeynaya. Kooxda ayaa weerar laba jiha ah waxay ku qaaday degmada Balcad oo ilaa 30 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. Sida ay VOA u sheegeen, ila ku sugan degmada Balcad oo diiday in magacooda la shaaciyo sababo amni dartood, dagaal kooban ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrol oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada, dhanka xigta magaalada Jowhar, iyadoo markaana ciidamo booliis ah oo gudaha iyo barta kontroolka ku sugnaa ay markii dambe u tallaabeen dhanka warshadda oo ay difaac ka galeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa u suura gashay inay la wareegaan saldhigga booliiska iyo badi xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada. Maamulka magaalada iyo saraakiisha amniga Balcad oo aan la xiriirnay nooma suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno. 27 ee ugu dambeeyay kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray dhowr magaalo oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo wada jira ayaa kooxda Al-Shabaab waxay kula dagaalamayaan nawaaxiga deegaanada Beereyabaal, Cadowgurey, Ceel Cali Axmed, Alkowsar, Ceel Baraf iyo Daaru Nicma oo dhammaantood ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in jab xoog leh ay gaarsiisay kooxda Al-Shabaab dagaalo 24 saacay lasoo dhaafay ka dhacay Ceel Baraf iyo Alkowsar. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wali Washington ayaad nagala socotaan dhageystayaal. Mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana. Weli waa idaacaddeenna Fiidnimo Ciddii ay seegaan barnaamijyada idaacaddeenna ka baxaya. Waxaa ay dib uga daalacan karaan websaitkeenna iyo sidoo kale tobarta aynu ku leenahay YouTube-ka. Dhageystayaal, markana waxaad maqli doontaan goor dhow dhinacii kaalimaha suugaanta ee balse haatanna haddii aynu eegno
kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa saf u galay wadada uu marayay gaariga siday meydadka. Kumanaan qof oo kale ayaa sidoo kale isugu soo baxay fagaaraha Hostage Square ee magaalada Tel Aviv si ay ugu baroortaan iyagoo oo sitay boorar ay ku qoran tahay "Waanu ka xunnahay." Jane Bashar waxa ay joogtay fagaaraha Hostage Square.
I feel like Shiri. It could have been me. It could have been anyone, any mother.
Waxaan dareemayaa sidii Shiri oo kale. Arintani aniga way ugu dhici kartaa. Waxa kale oo ku dhici kartaa qof kasta, hooyo kasta. Waxa aan ka fikirayaa in qof sida la xiray iyada oo ilmaheedii la joogta. Taasi waa wax aan la rumaysan karin, xitaa ma qiyaasi karo waxa ay la kulantay. Laakiin waan isku dayayaa in aan fahmo. Ninkii qabay Shiri Bebas ahnaa aabaha dhalay caruurta, Yarden Bebash ayaa laga sii daayay xabsiga Xamaas 27 ka hor kadib in ka badan 500 maalmood oo uu maxbuus ahaa. Markii uu Israa'iil ku laabtay ayuu ogaaday in uu waayay xaaskiisii iyo labadiisii caruur ahaa. Askar murugada leh ayaa yimid iyada oo wejigii koowaad ee xabad joojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas uu dhammaanayo toddobaadka soo socda. Wejiga labaadna waxaa la filayaa in uu dagaalka Qasa si rasmi ah u joojiyo, laakiin wadahadallo rasmi ah weli lama bilaabin. Inkastoo ay jirto cadow weyn oo ka dhalatay dilka qoyska Bibash, haddana inta badan dadka reer Israa'iil waxa ay taageersan yihiin in wadahadallada la sii wado si loo soo daayo maxaabiista, sida ay sheegayaan falanqeeyaasha Israa'iil.
Every poll of the Israeli public shows a overwhelming desire to continue the ceasefire.
Dhammaan ra'yigelinta laga sameeyay shacabka Israa'iil waxay muujinayaan in dadweynuhu ay si weyn u doonayaan in xabad joojinta la sii wado, ugu yaraan inta la sii daynayo dadka weli maxaabiista ah oo ay tiradoodu tahay ilaa 30 qof, iyo sidoo kale in la helo meydadka askarta iyo maxaabiistii dhimatay. Hase yeeshee, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si isdaba joog ah u xusay dilka qoyskii Bebas si uu u caddeeyo mowqifkiisa ku aadan dib u bilaabidda dagaalka Gaza.
All of Israel is united in grief And as the Prime Minister of Israel, I vow that I will not rest.
Dhammaan Israa'iil waa ay wada murugaysan tahay. Anigoo ah Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil, waxaan ballan qaadayaa inaanan nasan doonin ilaa kuwa bahalnimada u dilay maxaabiisteena ay cadaaladda wajahayaan. Ma mudna in ay dhulka ku socdaan. Waxba ima joojin doonaan. Falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in inta badan Israa'iiliyiintu ay rabaan in xabad joojinta Hamas la sii wado ilaa maxaabiista oo dhan la soo daayo. Hase yeeshee mustaqbalka fog, inta badan Israa'iiliyiintu ma doonayaan in Hamas ay weli sii hayso xukunka Gaza.
Warbixinta wariyaha V O A Linda Greenis oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, warbixintaas waxay ka soo dirtay Tel Aviv, waxaana ku saabsaneyd aas ay ka qayb galeen dadweynaha magaaladaasi oo ah hooyo da'yar iyo labadeeda wiil oo ku dhintay iyagu inta ay ku jireen gacanta Hamas, ayaa la yiri. Markana Doodi Gaabneed iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno Soomaaliya. Waxaa la sheegaa in ay ka mid tahay wadamada musuqmaasuqu uu aadka u sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya. Ma dowladnimada Soomaalida ayaa ku dhisan musuqmaasuqa, mise xilligan haatan la joogo dunidii oo dhani ay hal tuulo ama hal gobol noqonayso, miyuu yahay markaasi wax ka yimid dunida inteeda kale oo aan Soomaaliya ku koobnayn? Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galayay Cabdirashiid Buulagooni Bakale iyo Cumar Maxamed Cabdulle, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni Bakale.
Walaal, waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo cadda foya eeda oo danaha Soomaalida iyo danta Soomaalida ka hadasha. Waxaan soo dhaweynaynaa intaas kadib. Walaale, Soomaaliya waxaan isleenahay intay xilli soo maraysay ilaa 2000-kii dowladnimada labaad la abaabulay ilaa hadda kolba heer bay soo maraysay. Dowladnimada heer bay soo maraysay heerka ugu fiicnaa oo sharciyada corruptionka iyo suuciyada sharciyada badan laga ansixiyey, oo World Bankiga ay warqadaha isoo saarayaan iyo IMF-ta iyo hay-adaha caalamiga ay aamineen ay manayaan institutionada dhaqaalaha Soomaaliya iyo institutionada dhaqaalaha hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya meel la aamini karo oo caalamka heshiisa lagu galaayo ayay Soomaaliya maraysaa. Marka rajeynaynaa inay kor usii socoto ilaahay.
Cumar Maxamed Cabdulle,
walaale, horta waa maasan tahay soo dhawaaw Yaasiino, idaacaddanadana waa soo dhaweyneynaa. Waxaan ku faraxsanahay idaacadda V O A waxay ku jirtaa idaacadaha ugu afka dheer marka lagu hadlayo luuqadanada Soomaaliga. Balse inta marka laga soo tago Cabdirashiid, waxaan ku kala duwannahay barnaamijka uu ka hadlay ee ah World Bankiga iyo musuqmaasuqa iyo qof walba raayuu aaminsan. Raayiga aniga aan aaminsanahay in badan aan usoo joogayna una soo arkay soona dhegeystay, Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha aad loogu eedeeyo corruptionka. Dowlad kastoo hadda saaka la sheekaystana waxay ku leedahay Soomaaliya waa dowlad corruptionka ku dhaqaaqdo, corruptionka ka ganacsato, corruptionka ku jirto, aad iyo aad madaxdeedana weliba fagaarooyinka la taagan. Waxaa arkaysaa shalow kale wasiira la wareysanayay, daraad wasiira la wareysanayay, kulli waxka laga wareysanaya waxaa laga wareysanayaa corruption. Adduunyada waxaa musuqmaasuq, adduunyada waxaa ka jiro wasiirkii musuqmaasuq lagu arkay iska dhaafay wasiire madaxa ugu sarreeya, haddii musuqmaasuq lagu arko xilka laga qaada. Laakiin annagu dadkii shalay, xataa dowladdan dowladdii ka horreysay ay musuqmaasuq darteed u celisay, yaa dib loo soo celiyay xilal loo magacaabay. Soo waa Soomaaliya, musuqmaasuq waa meel xoolo laga tabcado oo laga ganacsado oo laga waxaa arkaysaa nin $1,000 ku shaqeeyo ama $2,000 ku shaqeeyo, haddana dabaq 17 biyaana wadamada kule, gaar ahaan Nairobi oo kale kule, Soomaaliya oo kale kule. Marka musuqmaasuq wuxuu ka yahay qayb safka hore ku jira Soomaaliya.
Cabdirashiid, waa isla su-aashiisii uu hadda Cumar sheegayo iyo tii aniga hore ku weydiiyey, hadda halkii kasii wadno. Dadkii bixinayay deeqda ama ahaa bixinayay ama cafinayay, kulli kalsooni badan ma muujinayaan dowlad kastoo timaada. Waxaa la leeyahay tii hore waa kasii daranta. Maxay taa sabab?
Walaal Yaasiin, Soomaaliya horta waxay ka hoosaysaa taxta sifir zero way ka hoosaysaa. Dowladnimada burburay, hay-adihii dalka burburay, hay-adihii amniga burburay, hay-adihii dhaqaalaha burburay, infrastructure-kii waxyaalihii kaabayaalka dhaqaalaha burburay. Saasoy tahay dalka wuxuu marayaa in shaqaalaha dawladda oo tiradoodaba ha koobnaateen mushaarkoodii uu gaaro ciidamada mushaarka la gaarsiiyo shaqaalaha dawladda la gaarsiiyo gobollada minlow iyo cadde ilaa iyo raskambooni hadda mushaaraad habaysan baa la qaataa ama magac biismi maamul goboleed ha lagu bixiyo ama biismi dawladda dhexe ku baxdo oo isku xiran oo world bankiga shuruucda caalamiga marto walaalow meel fog baan ka nimid ani waxaan qabaa dawladda hadda jirto shuruuc ay dawladda hore ku dhici weyday oo maxaa cabdulaahi farmaajo iyo ninkii ra-iisul wasaaraha maga khayr ee hoggaanka ka ahaayeen ay ku dhici waayeen bay meel marsiiyeen waxaa ka mid a sharciyada musuq maasuq lala diraay sharciga magacaysa money laundariga kamid a waxaa kamid a sharciyada argagixisada kamid a warisgaarsiinta kamid a sharciyada ay soo saareen dhaqaalaha dalka wuxuu marayaa heer ba heer inuu soo kaco oo meel fiican world bank warbixintooda waa dhegeysateen IMF waa dhegeysanay ruushka tuu soo saaray hadda waa dhegeysanay soomaaliya meel fiican bay maraysaa annaka shacabku waxa nagala rabaa inaan dowladda yada iyo xukuumadda yada iyo hay-adaha naga aan garab istaagnaa nagala rabaa yaa nagala rabaa insha allahu tacala
cumarow dadkan soomaalidu dhaqaalihii iyo hantidii iyo mushaaraadkii iyo wixii wadanku u lahaan jiray way yaryihiin waxaa la helaa waa dekadahaas iyo airoboorada iyo waxaa dadka laga qaadayo wixiina ma gaarayaan marka ma dhaliil unbaa la soconaya ciddii timaadaba ma la dhaliilaya mase wax la hubaa jiro musuqmaasu
walaal yaasiin waa maadsan tahay dhaliishu meeshay taallaa dhaliil layskama sheego meeshay taallaa waana wax yaala sababtoo ah dekedda lacagta ka soo baxda mashruucya loo samaystay inta waxa waaye waa chekin baa lagu baarayaa inta walax kale lagu qabanayaa inta walax kale waxa waaye cabdirashiid wiilkiisii u geystay cumar wiilkiisii u geystay yaasiin gabadhiisii u geystay hebel hebel u geystay dadkii kale ayaa u maqan soomaaliya dadkeedu waa dad oo low ku jiro low dhaqaalahoodu xataa qofka $1 toos uma soo gasha maalintii nolol dhexdhexaadaha la rabay waxaasna waxaa samayn karto dowlad la dagaasha musuq maasuqa lama sameeyo qof walba anay maanta igu jirtaa hijaabka ii buuxi mooyiye soomaaliya waxba kale kama jiraan
cabdirashiidow waan usoo noqonayaa cumar musuq maasuqan uu cumar sheegayo oo meel walba laga sheegayo ma waxaad leedahay waxaa keenay dadka soomaalida oo aan nidaamka dowladnimada iyo xisaabtanka ogolayn siday su-aal weyihiin mase wax kala jira
walaal dadka soomaalida dayogu adduunka ugu fiican weeye waa dad isgargaaro waa dad wax ogol laakiin waxaa naga maqan habkii dowliga ee hay-adaha dowliga dadka ka dhinaa hay-adihii dowliga ah marka hadda la sameeyeyna dadka cashuuraadka waa bixinayaan contributionka waa bixinayaan cashuuraadka dalka taxiska dadku waa ogol yihiin waxyaalaha badan oo dhaliilaha keenayana waxaa weye dowladda waxay ku dhex shaqaynaysaa dhimbil karayso dalka argagixisaa ka jiro ciidamo shisheeyaa joogo hay-adihii dowladda nooma buuxaan rock blocks baa yaallo wax badan oo khalad ah oo noo muuqdo waxaa looga hadli karin oon loo sixi karin ama ay keenayso dadka la eedana meel bay taagan yihiin laleeyay waxaa keenaya waxa weeye dalkii argagixiso qofkii la aaminaayo wixii oo dhan gacan shisheeye annako ku jirno argagixisada naga xoog badan walaalow dowladnimadu way socotaa 200,000 baa soomaaliya mushaarad qaato min waqooyi ilaa min somalilan ilaa jubbaland gobolladii dowladda dhexe mushaaraadka waa socdaan shirkadihii kumalumaysiga heshiis lala galayaa rajo badan oo 10 sano soo socota inaan dalkii dib loogu noqdo aan dalkana maal gashanaa bilaaban doonto ilaahay idankii waana ii muuqata aniga
cumar ugu dambeyntii sidee xal loo gaari karaa maxaa hadlaysa
walaale xalka waxaa loo gaari karaa sideeda dowladnimada in loo yimaado dowladda waa la wada leeyahay moogii dowladda dowlad shaqsi maahan soomaaliya waxaa la rabaa ninka maskiinka ah oo $1 heli kara inuu dowladda leeyahay xalku marka waxaa waaye in loo yimaado dowladnimada oo soomaaliya dowladdii hore maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ka shaqaysiisay wax la yidhahda dowlad adduunkaana ogaaday waana la baalkii waxna la ogaaday inaan wadan nahay oo jiro oo dhismi kara weliba dadkan marka dowladdan hadda jirta khayr waan dareensanaya nafsirkeeda dowladnimo ka shaqaynaysaa sharciyo badan way hirgelisay laakiin waxaa jiro wax la yidhaahdo aniga
aad ayaad u mahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen cabdirashiid buule gooni baakaale iyo cumar maxamed cabdulle, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaab intay noo joogtay intana markale labada kulmi doonno haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo doodaasi gaaban ayaad dhegeysateen, waxaana gabagabay u tahay guud ahaan barnaamijkeennii. Fiidnimo heeskaasi ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. Waa Sahra Cabdiaxmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
Indigi murqura ku yar meelaysada ka marmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bal leh sawa حد متهين ضياحا.